Já, ég ætla hérna í fyrsta ruslinn í dag, þá ætla ég að fara í mál sem ég reynda búin að taka fyrir í síðasta þætti, en mér fannst rétt að bæta við það. Þannig að fyrsta ruslið í dag í raun og veru grein Drífu Snædal, svona lítur meðvirkni út. Þannig að Drífa Snædal sem sagt að skrifa já, hvað ég segja, vonbriði sín með KSI. Hún telur KSI allt til foráttu þarna og fer þarna yfir mál sem að hefur verið í deiglunni. Það sem að hún vill meina að meðvirkni sko, hóp meðvirkni hafa á sér stað. Hún segir KSI ákvað að fara gegn eigin stefnu og velja í landsliði leikmann sem kærður fyrir kynferðsbrot. Leikmanninum var hampað og landsliðsjálfarinn gekk svo langt að segjast vona að brotaþolinn myndi nú ekki gera meira mál úr þessu. Stjórnmálafólk, forsetaframbjóðendur og fleiri mættu á leik í útlöndum til að hvetja grunaðan kynferðsbrotamann áfram. Stuðningsaðalar KSI létu hvergi bilbu á sér finna og nýkjörin formaðar KSI varði ákvörunna. Fjölmiðlar rættu flestir þessa ákvörun, en rættu fæstir þessa ákvörun segir Drífa sem ekki rétt. Og ræður þar væntanlega einhverju að faðir viðkomandi leikmanns íþróttafréttamaður sem fáir vilja styggja, maðurinn sem var fenginn til að lýsa landsleikjum. Já, og þarna greip sig einfaldlega múgs meðvirkni, gagnvart manni sem kæru fyrir kynferðsbrot. Nú eins og ég hef sagt að þá það þannig að auðvitað fyrsta lagi skal nefna að Drífa Snædal og sem sagt, stígamót sem hún talskona fyrir, eru þarna áfram að tala fyrir því að reglum réttaríkisins sé kastað til hliðar og að maður sem að hefur verið hérna, sakaður eitthvað, hann njóti ekki þeirra réttinda að hljóta sanngjarna málsmeðferð og sé talin saklausinn sektir sönnuð. Það eru skilabóin sem að stígamót vilja senda okkur hér. En öðrum þræði þá Drífa Snædal náttúrulega kvarta yfir því að ja hvað ég segja slagkraftur MeToo hreyfingarinnar sé ekki lengur til staðar vegna þess að áður en mál Alberts Guðmundssonar kom upp þetta var hörðu hálfgerð vatnaskil þarna að þá hafði sem sagt MeToo hreyfingin misst þennan slagkraft og fólk var hætt að hlusta í raun og veru og maður velti því fyrir sér hvers vegna það var Hvað var til þess að MeToo-hreyfingin dó? Hvað drap MeToo-hreyfinguna? Og hún, Drífa Snædal, vill kenna KSI og kenna stjórnmálafólki og fólki sem að fer á völlin að styðja íslenska landsliðið. En henni dettur ekki hug að líta sér nær, því eins og við höfum talað hér áður. Að þá eru auðvitað augljóst að það sem drap MeToo-hreyfinguna eru til dæmis viðbrögð og fyrst og fremst viðbrögð Drífu Snædal sem talskonu stígamóta Þegar að landsþekkt baróttukona í MeToo-hreyfingunni var afhjúpuð sem lygari og að hún hafi raun og verið logið sem sagt, til kynbundna áreiti sem hún átti á orði fyrir á vinnustöðum sínum í Danmörku. Edda Falag sagðist að orði fyrir kynbundna áreiti bæði hjá Novo Nordisk og stórum alþjóðlegum fjárfestingabanka. Kom í ljós að hún hafi aldrei unnið í þessum fyrirtækjum, aldrei stigið þar fæti inn eða með öðrum orðum og hún laug til þessa kynbundna áreiti í öllum stærstu fjölmiðlum landsins. Það eitt og sér eru þetta gríðarlega alvarlegt og það það sem að eyðileggur fyrir raunverulegum þolendum kynferðisofbeldis í dag vegna þess að við sjáum augljóslega að þegar að þetta falag var afhjúpuð að þá fór Drífa Snædal fremst í flokki með öðrum stuðningsmönnum Eddu Falag að gera lítið úr þeim alvarlega sem sagt, já, hlut að hafa sem sagt, logið til kynferðis eða kynbundið áreiti. Við hljótum að sjáum það í hend okkar að ef að við ákveðum að það að ljúga til kynferðisofbeldi sé bara léttvægt að þá missir þetta allan sinn slagkraft, menn að þú veist, kynferðisofbeldi gríðarlega alvarlegur hlutur og þá eru lygar kynferðisofbeldi eða falskar ásakanir einnig mjög alvarlegur hlutur. En Drífa Snædal, eins og þú munið, hún trommaði upp í herferð sem að bar yfirskriftina hashtag afsakið og gerði bara lítið úr þessu öllu saman. Þannig að núna í raun og veru, eins og maður hefur heyrt að margar konur segja að þessar konur, Drífa Snædal, Edda Falag, Vítalía Lasareva, þetta eru konurnar sem að eyðilögðu MeToo-hreyfinguna. Þetta eru konurnar sem að hafa gert það verkum að það ekki tekið mark eins það ekki tekið eins mikið mark á ásökunum í dag eins og var gert áður. Og eins og ég segi hérna hashtag ég trúi herferinn þar sem að dómsmálaráðherra landsins tók þátt og allt meina þetta fór allt einhvern veginn til fjandans með þegar að lygar Eddu Falag voru afhjúpaðar. Og bara átt að gegn kynferðisofbeldi getur ekki byggst á óheiðarleika það bara þannig ef lygar og rangar ásakanir hafa ekki afleiðingar fyrir þá sem ljúga þá mun það óhjákvæmilega hafa slæmar afleiðingar fyrir þá sem segja satt raunverulega þolendur þeir og þær líða fyrir þá ákvörðun drífu og félaga í hashtag afsakið herferðinni að slá upp skjaldborgum lygar það það sem að raunverulega drap MeToo herferðina og MeToo hreyfinguna eins og hún leggur sig þannig að Drífa Snædal ég held að hún þurfi að líta sér nær þegar hún að benda fingri og ásaka fólk út allan bæ þetta auðvitað sko fyrir neðan allar hellur að þetta hefur komið frá talskonu Stígamóta sem eru samtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi að hún hefur verið fremst í flokki að gera lítur því þegar uppkomst lygar manneski sem að hafði aldrei orðið fyrir kynbundna áreiti. Þannig að ég vona það að Drífa Snædal sem
að... Segja sér. Nei, ég meina, já.
Já, eða hún sko... Að hún líti sér allan á hana nær og því að hérna, þarna erum við komin með raunhefa og raunverulega skýringu því hvers vegna MeToo-hreyfingin misti allan sinn mátt. Það að því að konur eins og Drífa Snædal höguðu sér með þeim hætti að það veri ekki lengur mark á þessu takandi.